Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο. Το ηθικό κακό που με αδρές γραμμές περιγράψαμε είναι απλώς η εξωτερήκευση της εσωτερικής τραγωδίας του προχριστιανικού ανθρώπου, της αποξενώσεως δηλαδή από τη χάρη του Θεού. Εκεί, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, ήταν η βάση του κακού. Το τιμημένο και αγαπημένο δημιούργημα του Θεού χρησιμοποίησε κακώς το ύψιστο δώρο της ελευθερίας και έδρεψε τους καρπούς της αυτονομήσεώς του από τον Θεό και Πατέρα του, μετατρέποντας τον επίγειο παράδεισο σε επίγεια κόλαση. Οι αιώνες παρέρχονταν και οι κοινωνίες εκπολιτίζονταν, το κακό όμως, αντί να μετριάζεται, πολλαπλασιαζόταν. Η ειδωλολατρική θρησκεία είχε ξεπέσει μέχρι σημείου ώστε αντί να συγκρατεί υποδάβλιζε τα πάθη και κάθε άλλη κακία και ασχήμια. Είχαν φτάσει και αυτοί ακόμη οι διανοούμενοι της εποχής εκείνης, όπως αναφέρει ο διάσημος Άγγλος ιστορικός Γίβον, να θεωρούν όλες τις θρησκείες ψευδείς. Και ίσως ορισμένοι να συμμορφώνονταν προς τις αξιώσεις της θρησκείας τους εξωτερικά. Εσωτερικά όμως δεν είχαν απλώς κλονιστεί, αλλά απιστούσαν εντελώς αυτές. Και όπως λέγει και ο Ντουράν στην Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού, η αρχαία πίστη νοσούσε από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Η θρησκεία του Ισραήλ, προς την οποία η ανθρωπότης έστρεφε παρήγορο το βλέμμα εξαιτίας της συντηρητικότητάς της, δεν μπορούσε να αναλάβει την τόσο υψηλή και δύσκολη επιχείρηση του φωτισμού και της λυτρώσεως των ανθρώπων, διότι το Ιουδαϊκό έθνος, από το οποίο επρόκειτο, όπως είχε προειδοποιήσει ο Θεός διαμέσου των προφητών, να γεννηθεί ο σωτήρος του κόσμου, εκείνη την εποχή δεν ήταν τίποτε άλλο από μια απλή σκιά. Εξαντλημένο από τις υποδουλώσεις, διαιρεμένο από φατρίες και αδιάλακτες αιρέσεις. Τελευταία είχε και αυτό υποκύψει κάτω από το βάρος των ρωμαϊκών όπλων και είχε χάσει τελείως την αυτονομία του. Το Ισραήλ από το 63 π.Χ. είχε υποταχθεί από τον Πομπίιο στους Ρωμαίους και διοικητικώς υπαγόταν στη Συρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ηθική κατάσταση του υποδουλωμένου στις ρωμαϊκές λεγεώνες Ιουδαϊκού λαού είχε φτάσει στην εποχή του Χριστού σε έσχατη αθλειότητα. Οι ειδωλολατρικές ανηθικότητες είχαν εισχωρήσει μέσα του και απειλούσαν να καταστρέψουν ό,τι είχε ακόμη μείνει όρθιο. Η Ιερουσαλήμ λοιπόν έβλεπε μέσα στα τείχη της την αυτοκρατορική φρουρά. Ο Πιλάτος κυβερνούσε εκεί απολυταρχικά στο όνομα του Κέσαρος. Βασιλέας στο Ισραήλ πλέον δεν υπήρχε, γι' αυτό και όταν μετά από λίγα χρόνια, στον δραματικό εκείνο διάλογο κατά τη δίκη του Χριστού, ερώτησε τους διαβολοπαρμένους Ιουδαίους «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω?» Αυτοί απάντησαν «Ουκ έχομεν βασιλέα ημι Κέσαρα». Τι άλλο μπορούσε αυτή η διαβεβαίωση να αποτελέσει παρά υπογραφή από αυτούς τους ίδιους της μεσιανικής προφητείας του πατριάρχη τους Ιακώβ, κατά την οποία, όπως γράφουν μέχρι σήμερα, προς κατεσχήνη τους τα ιερά τους βιβλία «Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών. Δηλαδή, δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός του Ισραήλ από τους απογόνους του, μέχρι ότου έλθει εκείνος στα χέρια του οποίου ανήκουν οι εξουσίες. Αυτός θα είναι η προσδοκία των εθνών. Χωρίς βασιλέα λοιπόν το Ισραήλ, εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή ήλθε ο Χριστός, αλλά δεν τον εδέχθηκαν και αυτό είχε προφητευθεί. Ας εξετάσουμε όμως σύντομα ποιοι δεν τον εδέχθηκαν, επειδή είναι ανεπίτρεπτη απλούστευση να ενοχοποιήσουμε όλους τους Εβραίους. Βέβαια, ο όχλος των Εβραίων ήταν αυτός που εφώναζε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Πολλοί όμως από αυτούς, καθώς και πολλοί άλλοι εκλεκτοί, που ποτέ δεν τον είχαν απαρνηθεί, απετέλεσαν λίγο αργότερα την πρώτη χριστιανική κοινότητα, την Ισάγγελη Πολιτεία των Πρώτων Χριστιανών, η οποία έδρασε σαν ζήμη για όλη την οικουμένη. Ποιοι άραγε ήταν οι κυρίως υποκινητέ της αντιδράσεως εναντίον του Θεανθρώπου και αργότερα της Εκκλησίας του? Ήταν η ομάδα των Φαρισαίων, οι απόγονοι του Ιούδα και των φωνευσάντων τους προφήτας, οι οποίοι προσπαθούσαν ανέκαθεν και προσπαθούν με άλλο όνομα σήμερα, σιωνιστέ, να συνειδητοποιήσουν, να παραπλανήσουν δηλαδή τον Ιουδαϊκό λαό, ώστε να διεκδικήσει την απόλυτη κυριαρχία επάνω σε όλους τους λαούς της γης. Και έχουν μεν σαν φιλή τα χαρίσματα που εκκληροδότησε ο Θεός στους αρχαίους πατριάρχες, τα έθεσαν όμως αγνωμόνως στην υπηρεσία του διαβόλου. Κάτω από τη διπλή τυραννία των Ρωμαίων από το ένα μέρος και των Φαρισαίων, γραμματέων και αρχιερέων από το άλλο, εστέναζε ο πρώην λαός του Θεού, βρισκόταν μεταξύ δύο πυρών, των Ρωμαίων, των οποίων απεχθανόταν τη δύναμη και αποστρεφόταν την ειδωλολατρεία, και των πνευματικών του ηγετών, οι οποίοι αγωνίζονταν να κρατούν το λαό μέσα στα στενά δεσμά του θρησκευτικού φανατισμού. Ήταν τέτοια η κατάστασή τους, ώστε και αυτός ακόμη ο αρχιερέας τους, ο οποίος όφιλε να είναι ο πρώτος και ακριβέστερος τηρητής και διδάσκαλος του νόμου, ανήκε στην αίρεση των απίστων Σαδουκαίων. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι ο Ιουδαϊσμός είχε διαφθαρεί μέχρι του μυελού των οστών και βάδιζε προς την καταστροφή. Μέσα σε αυτή την κατάσταση και κάτω από αυτές τις επιρροές, οι Ιουδαίοι είχαν τόσο σκοτιστεί ώστε ερμήνευαν τις προφητείες με γήινα κριτήρια. Επίστευαν ότι θα ιδρυθεί επίγεια βασιλεία, η οποία όχι μόνο θα διδάξει τον λαό, αλλά και θα νικήσει τα εχθρικά προς τους Ιουδαίους έθνη. Είχαν πιστέψει δηλαδή ότι ο Θεός μόνο για αυτούς θα μεριμνούσε και για όποιον υποτασσόταν σε αυτούς. Αυτή η αποπνευματοποίηση της μεσιανικής προσδοκίας εκ μέρους των Ιουδαίων, όπως μας πληροφορεί ο καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Οικονόμου, αναπτύχθηκε βαθμιαίως, ολοκληρώθηκε όμως στην εποχή των Μακαβαίων, 175-135 π.Χ. Οπότε, με τους αγώνες των Ιουδαίων εναντίον των Σελευκηδών, η αντίληψη για το Μεσσία άλλαξε ριζικά. Μετατέθηκε από τον οικουμενικό προσανατολισμό και τον πνευματικό του χαρακτήρα σε μια νέα ερμηνεία του προσώπου του Μεσσία και του χαρακτήρος της βασιλείας του. Από την χρονική αυτή στιγμή μέχρι και σήμερα, οι Ιουδαίοι αντιλαμβάνονται τη βασιλεία του Μεσσία σαν μια αυτοκρατορία που διαδέχεται τις προηγούμενες και έχει επίκεντρο το Ισραήλ. Τα έθνη, με την έννοια αυτή, όχι μόνο δεν θα ήταν συμμέτοχα στη βασιλεία του Μεσσία, αλλά και θα υποτάσσονταν στους Εβραίους. Ο Μεσσίας αναμενόταν σαν ένας πολεμιστής που θα ξεσηκώσει τον λαό εναντίον του κατακτητού και θα επαναφέρει τους Ιουδαίους στην εξουσία. Η εγκοσμιοκρατική αυτή τάση είχε από πολύ νωρίτερα, όπως είπαμε, παρατηρηθεί στη μόνη αληθινή προχριστιανική θρησκεία του Ισραήλ. Αντίθετα, εκείνο για το οποίο αγωνίζονταν και προσπαθούσαν να επιτύχουν οι κριτέ και οι προφήτε ήταν πώς να συγκρατήσουν τον περιούσιο λαό του Θεού στην πίστη προς τον αληθινό Θεό και σε κάποια ηθική καθαρότητα και αγνότητα, ώστε να μπορέσει από αυτόν να προέλθει ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος θα εδάνιζε τη σάρκα του στο λυτρωτή, όπως επίσης και ο πρώτος πυρήνας των αγαθών Ισραηλιτών, στους οποίους δεν θα υπήρχε δόλος, όπως εχαρακτήρισε ο Ιησούς τον Απόστολο Ναθαναήλ και όλους τους ομοίους του, οι οποίοι είχαν μείνει ανεπηρέαστοι και με καθαρή καρδιά περίμεναν το Μεσσία. Αλλά και οι σοφοί της αρχαιότητος, οι ήρωες αυτοί της σκέψεως και της διανοήσεως, παρά τις θεωρητικές κατακτήσεις τους, στις οποίες πολλοί κατά καιρούς είχαν ελπίσει, μάταια προσπαθούσαν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αμαρτίας και να συγκρατήσουν τον άνθρωπο από τον ολισθηρό κατήφορο τον οποίο είχε πάρει. Οι προσπάθειές τους, επειδή ήταν ανθρώπινες και στερημένες από πνεύμα, αποδείχθηκαν άγονες. Όλα τα θεωρητικά πνεύματα, Θαλής ομιλήσεως, Αναξιμένης, Ηράκλητος, Πυθαγόρας, Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Σενέκας και οι όμοιοι τους, μάταια προσπαθούσαν να καταστήσουν τους ανθρώπους εναρέτους και ευτυχείς και να τους απαλλάξουν από τις πλάνες τους. Σε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για τη σωτηρία του κόσμου δεν κατόρθωσαν να φτάσουν, παρά την καλή πρόθεση που πολλές φορές τους διέκρινε. Και όχι μόνο δεν κατέστη δυνατόν να αναστείλουν την κατάπτωση των ηθών, να αποσπάσουν τον άνθρωπο από την ύλη και να τον ανυψώσουν προς τον Θεό, αλλά αντίθετα βοήθησαν ώστε να αυξηθεί η ακολασία και η αθεία με το να αποδείξουν το ψεύδος της εθνικής θρησκείας και το σαθρό της ελληνικής μυθολογίας. Μάταια οι νεοπυθαγόροι αποπειράθηκαν με τη βοήθεια των ιερέων της Αιγύπτου να αναζωπυρώσουν το θρησκευτικό αίσθημα προς τους πάτριους θεούς. Οι δε νεοπλατωνικοί με την αλληγορική εξήγηση των μύθων επεδίωξαν να εξαλείψουν τις αισχρές ιδιότητες των θεών. Αψεγάδιαστος, μάρτυρας της αποτυχίας των φιλοσοφικών αυτών συστημάτων να διορθώσουν τον κόσμο, είναι ο πρίτανης των φιλοσόφων Σοκράτης, ο οποίος βλέποντας ότι προσπάθειές του απέβαιναν μάταιες, αναφώνησε «Η μήτηνα άλλον ο Θεός ημίν, επιπέμψιε, κιδόμενος ημών, καθεύδοντες αν διατελείτε τον εσαΐ χρόνων». Αλλά και αυτός ο άξιος μαθητής του γέροντα Σοκράτη, ο Πλάτων, ο οποίος τόση υπόλοιψη εξασφάλισε με τα βαρισίμαντα θεωρήματά του, δεν μπόρεσε να υποχρεώσει έστω μία μικρή οικογένεια της εποχής του να ασπαστεί τα κατά τα άλλα σοφά αποφθέγματά του παρά μόνο στη θεωρία. Κανενός η ζωή δεν βελτιώθηκε από μια πρακτική εφαρμογή τους. Δεν κατόρθωσε ούτε μία μικρή ομάδα ανθρώπων να πείσει ώστε να πολιτευθούν και να ζήσουν σύμφωνα με τους ιδανικούς εκείνους νόμους και κανόνες τους οποίους είχε ορίσει στην περισπούδαστη πολιτεία του. Ο ίδιος μάλιστα ομολογούσε πως «η πιο δύσκολη επιχείρηση είναι το να διορθώσει κανείς τους ανθρώπους». Τα ίδια σχεδόν διακήρυξε και ο πανεπιστήμονας Αριστοτέλης και η μυστικιστική φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Την απελπιστική κατάσταση των πραγμάτων επισφράγησε ο επιφανής νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλοτίνος με τους βαρισίμαντους αυτούς λόγους. Αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να υψωθούν μέχρι τους θεούς, οφείλουν οι θεοί να κατεβούν στους ανθρώπους. Η αρχαία λοιπόν φιλοσοφία, παρόλη την ευγνωμοσύνη που τους οφείλει η ανθρωπότητα, αν και αντιπροσωπευόταν από την αξιέπαινη χωρία των κορυφαίων φιλοσόφων, δεν κατόρθωσε να επιφέρει στην κοινωνία καμία βελτίωση, πολύ δε περισσότερο να λυτρώσει τον άνθρωπο από την καταδυναστεία της αμαρτίας, του διαβόλου και του θανάτου. Η βάση του προβλήματος βρισκόταν και βρίσκεται μέσα στον κάθε άνθρωπο. Το αίτημα δεν είναι η βελτίωση της κοινωνίας ως συνόλου ανθρώπων, αλλά η λύτρωση του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, με την απαλλαγή του από το κέντρο του θανάτου, την αμαρτία, και τη μετάδοση σε αυτόν της αιωνίου ζωής. Αυτό συνιστά τη σωτηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά από τον ίδιο τον Θεό, με την πρόσληψη της ανθρωπίνης φυσεώς μας και την θέωσή της. Πράγμα που ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός, ανέκφραστος και μύχιος πόθος κάθε ανθρωπίνης υπάρξεως και η μόνη κατάσταση που της δίδει την πληρότητα και την ανάπαυση. Διότι η ψυχή μας, οι ψυχές όλων μας, είναι πλασμένες από τον Δημιουργό και μόνο στην αγκαλιά του μπορούν να βρουν την ανάπαυση και μόνον αυτόν αναγνωρίζουν ως Κύριο. Πολλοί μπορούν να πούν στην ψυχή «Εγώ είμαι ο Θεός σου». Δεν έχει όμως κανείς από αυτούς να της δώσει την άκτιστη τροφή που τη χορταίνει, εκτός από τον ένα και μοναδικό τρισυπόστατο προσωπικό Θεό του παντός. Και η τροφή αυτή είναι η χάρη, η οποία τελικά εδόθηκε από τον Ιησού Χριστό και δίδεται σε κάθε ψυχή που συνδέεται οργανικά μαζί του, με το βάπτισμα και με όλα τα άλλα Άγια Μυστήρια της μιας αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του, όταν αυτή η ψυχή αγωνίζεται να τηρήσει τις εντολές του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο και σε αυτόν τον πνευματικό χώρο υπάρχει η δυνατότητα να απαλλαγεί κανείς από τα πάθη και να αποκτήσει τις αρετές, αλλά και να συνεχίσει προχωρώντας προς την ένωση με τον Θεό. Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν είναι δυνατόν να γίνει στον άνθρωπο και κατ' επέκταση στην κοινωνία, εάν αυτός δεν συνδεθεί οργανικά και όχι απλώς θεωρητικά με την πηγή κάθε καλού, τον Θεό. Οι φιλόσοφοι όχι μόνον τους άλλους δεν κατόρθωσαν να αλλάξουν με τις θεωρίες τους, όσο και αν αυτές ήταν καλές και ωραίες, αλλά ούτε καν τον εαυτόν τους. Δεν ήταν οι ίδιοι πρότυπα των διδασκομένων αληθιών, αλλά ήταν σύμφωνα με σύγχρονη μαρτυρία άλλων ιατροί γεμάτοι πληγές. Κοκκινίζει κανείς από εντροπή, διαβάζοντας όσα γράφουν για αυτούς οι εθνικοί συγγραφείς. Ο μεγάλος Λατίνος ρήτορας Κικέρον μάλιστα έγραφε «Ποιον από τους φιλοσόφους μπορεί κανείς να βρει ότι ζει όπως απαιτεί ο ορθός λόγος? Άλλους θα τους δεις να επιθυμούν χρήματα, άλλους δόξα, πολλούς δε δούλους των ειδονών, ώστε η ζωή τους να μάχεται τα λόγια τους, πράγμα που μου φαίνεται ότι είναι το πιο αισχρό από όλα». Με ανάλογο τρόπο, ο Τάκητος και ο Σουετώνιος ομιλούν για τον Σενέκα, ο οποίος τόσα είπε και έγραψε περί αρετής, τον αποκαλούν χρηματολάτρη και φαυλόβιο. Αυτή λοιπόν ήταν η πνευματική ηγεσία του αρχαίου κόσμου. Ενώ είχε τη δυνατότητα να φτάνει σε υψηλές διανοητικές συλλήψεις, αδυνατούσε να βελτιώσει όχι μόνο κάποιους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτόν της. Αυτό όμως δεν σημαίνει έλλειψη καλής διαθέσεως, θα ήταν άδικος τέτοιος ισχυρισμός. Σημαίνει ότι κάποιος άλλος έπρεπε να έλθει μεταξύ μας, αλλά κυρίως να μπει μέσα μας για να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Ήλθε και πραγματοποίησε αυτό που νοσταλγούσε κάθε ανθρώπινη ψυχή και το διακήρυξε σε όλη την οικουμένη διαμέσου 12 μόνο αγραμμάτων και απλών ανθρώπων, οι οποίοι με τη δύναμή του έπεισαν όλη την οικουμένη να κάνει κάτι τόσο δύσκολο που κανένας μέχρι τότε φιλόσοφος δεν είχε ζητήσει και καμία θρησκεία δεν είχε απαιτήσει. Ο Θεός εξελέξατο τα μωρά του κόσμου ή να τους σοφούς κατεσχύνει, για να αντιληφθεί ο άνθρωπος την αδυναμία τη δική του και την παντοδυναμία του Θεού. Η ανυπακοή των πρώτων ανθρώπων και η αυτονόμησή τους από τον Δημιουργό και Κύριό τους έγινε αιτία να εξοριστούν από τον Παράδεισο, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι τα πνευματικά και υλικά αγαθά που τους είχε δώσει ήταν δώρα του και όχι κεκτημένα δικαιώματά τους όπως ενόμησαν. Αυτή η απομάκρυνση από τον Παράδεισο και στην ουσία από τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα την αμαρτία, την φθορά και το θάνατο, το ψυχικό και το σωματικό. Αναλύοντας το δράμα της ανθρώπινης ψυχής, ο καθηγητής της ποιμαντικής ψυχολογίας, κύριος Κορναράκης, εξηγεί πως όσο ο σαρκικός πλέον άνθρωπος είχε τη συνειδησιακή αυτάρκεια και ανάπαυση της σκοτισμένης αυτοσυνειδησίας του, έβλεπε μόνο προς τον εαυτό του, τον ειδωλοποιημένο, υπεροχικό εαυτό του με την ψευδαίσθηση της αυτοθεώσεως. Από τη στιγμή όμως που η βίαιη δαιμονική δουλεία του έγινε αφόρητη από κάθε άποψη και τον έκανε να κραυγάσει «ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Ποιος θα με ελευθερώσει από τη σαρκικότητα μέσα στην οποία κυριαρχεί η αμαρτία ως αμετάκλητος θάνατος. Από τότε άρχισε να οριμάζει για ένα διάλογο με κάποιον άλλο. Άρχισε να βγαίνει από την βασανιστική μοναξιά του, αναζητώντας τον άλλο. Αυτό το γεγονός έδειχνε ήδη ότι η κραυγή αυτή της απογνώσεως, η έκκληση για βοήθεια προς κάποιον άγνωστο μέχρι τη στιγμή εκείνη λυτρωτή, επιστρέφει τον σαρκικό άνθρωπο στη συνέχιση του διαλόγου που διέκοψε στον Παράδεισο, απορρίπτοντας την θεοκίνητη πρόκληση για μετάνοια. Η εσωτερική αυτή ανάγκη για αναζήτηση του άλλου ως λυτρωτού και απελευθερωτού από τα ανυπόφορα πλέον δεινά της εσωτερικής και δαιμονικής αυτής βίας έφερε τον σαρκικό άνθρωπο επιτέλους απέναντι στην πραγματικότητα του πλησίον. Ποιος θα με σώσει? Μία τέτοια ερώτηση, επίμονη και αγωνιώδης, ανοίγει δρόμο προς αναζήτηση ενός λυτρωτού, στην εικόνα του οποίου ο σαρκικός άνθρωπος προσδοκά να καθρεπτήσει τον άγνωστο εαυτό του. Επειδή ο προσδοκόμενος λυτρωτής θα είναι η εικόνα του αυθεντικού εαυτού του, αφού το ζητούμενο είναι η σωτηρία από την αυτοσυνειδησία της δαιμονοποιημένης, της παραποιημένης από την πράξη της παραβάσεως της θεϊκής εντολής, εικόνος του εαυτού του. Μία τέτοια προσδοκία ανταποκρινόταν στις πνευματικές, θεωτικές διαστάσεις της λυτρωτικής ανάγκης του σαρκικού ανθρώπου, αλλά συγχρόνως και στις ψυχολογικές απαιτήσεις του έργου της αυτογνωσίας του ως αναγκαίας πρωτίστως εισόδου στο δρόμο της σωτηρίας, δηλαδή της θεώσεώς του. Αλλά η ψυχολογική αυτή αναγκαιότης απαιτούσε το καθρέπτισμα της εικόνας του εαυτού του σαρκικού ανθρώπου στην εικόνα του λυτρωτού του ως του κατεξοχήν πλησίον του. Είναι εμπειρία της Εκκλησίας αλλά και πόρισμα της σύγχρονης ψυχολογίας ότι τον πλησίον μου τον γνωρίζω μόνον τόσο όσο γνωρίζω τον εαυτό μου. Επομένως, στο πρόσωπο και στην εικόνα, στις αντιδράσεις και γενικά στη συμπεριφορά του πλησίον μου μελετώ και συγχρόνως αναζητώ μη συνειδητά συνήθως το δικό μου εαυτό. Ο πλησίον μου δηλαδή προωθεί την αυτογνωσία μου. Η αναζήτηση επομένως λυτρωτού από τον προ-Χριστού αλλά και τον χωρίς Χριστό άνθρωπο ανταποκρινόταν και ανταποκρίνεται πρώτα-πρώτα στην προσδοκία του να συναντήσει τον πραγματικό εαυτό του στην υπαρξιακή λειτουργικότητα και συμπεριφορά του κατεξοχήν πλησίον του άλλου, του δυναμένου να τον σώσει από τον αλύτρωτα δαιμονοποιημένο εαυτό του. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος Εξομολογούμενος εκφράζει τη μεταβολή αυτού του ιδίου και κάθε λυτρωμένου ανθρώπου από την απελπιστική κραυγή. «Τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Προσθέτοντας, «Ευχαριστώ το Θεό, διά Ιησού Χριστού και Κυρίου ημών». Παρουσιάζει τον νέο Αδάμ, τον θεάνθρωπο, ο οποίος ανταποκρινόμενος στην προσδοκία του σαρκικού ανθρώπου και αυτός προσδοκία εθνών, του αποκαλύπτει το πραγματικό, το αυθεντικό και γνήσιο πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο και εφόσον μετέχει σε αυτό, θα μπορέσει από το κατ' εικόνα να φτάσει στο καθομοίωσιν. Ο Χριστός, ως μέθοδο σωτηρίας του ανθρώπου από την τυραννία της δαιμονικής βίας, επρόκειτο ως πρότυπο του καινού ανθρώπου, να αποτελέσει και καθρέπτη και εικόνα αυτογνωσίας του σαρκικού ανθρώπου, που θα περνούσε από την κατάσταση αυτή στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, γινόμενος σύμμορφος της εικόνος του Υιού αυτού. Το πρόβλημα λοιπόν της απελευθερώσεως του σαρκικού ανθρώπου από την τυραννία του διαβόλου και της θυγατέρας του, της αμαρτίας, ήταν οπωσδήποτε πρόβλημα αυτογνωσίας, αφού η πραγματική γνώση του εαυτού του θα τον έκανε να συνειδητοποιήσει από τι έπρεπε να λυτρωθεί, πώς έπρεπε, πώς μπορούσε να λυτρωθεί και από ποιον μόνον ήταν δυνατόν να λυτρωθεί. Καθώς οι αιώνες περνούσαν, η πανανθρώπινη τραγωδία έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Παράλληλα με την αμαρτία στη βαθιά θρησκεύουσα ανθρώπινη ψυχή, αυξανόταν και ο πόθος της λυτρώσεως. Απελπισμένη δε από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, στρεφόταν όλο και περισσότερο προς τον άγνωστο Θεό ή τον παλαιότερο Θεό. Όπως μάλιστα μας διηγείται ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος ο Παμφίλου, όταν ο Οκταβιανός Αύγουστος ήλθε στους Δελφούς για να προσφέρει θυσίες, ερώτησε το μαντίο ποιος θα βασιλεύσει μετά από αυτόν. Η Πυθία τότε μετέδωσε στο ματαιόδοξο αυτοκράτορα τον ακόλουθο χρησμό. «Πες, Εβραίων, κέλετέ με, θεήσι, μακάρεσιν ανάσον». Τον δε δόμον προλυπήν και εις έδιν αύθης οικέσθε, άπηθη ούν σιγών εκβομών ημετέρων. Δηλαδή, ένας Εβραίος νέος, ο οποίος είναι βασιλέας των αθανάτων θεών, με διατάζει να εγκαταλείψω αυτόν τον ναό και να επιστρέψω πάλι στον Άδη. Σώπασε λοιπόν και φύγε από τον ναό μου. Και τα ίδια τα δαιμόνια βλέπουμε, παρά τη θέλησή τους, αναγκασμένα από τον ερχόμενο στη γη Θεό, να ομολογούν και να αποκαλύπτουν την χρεοκοπία τους. Όταν λοιπόν ο Αύγουστος επέστρεψε στη Ρώμη, ίδρυσε στο Καπιτόλιο, όπου είχαν συναθρήσει οι Ρωμαίοι, τους θεούς όλων των εθνών, ένα νέο βωμό, μεγαλύτερο από όλους τους άλλους, στον οποίο τοποθέτησε την επιγραφή «Άρα Πρίμο Τζένιτι Ντέι», δηλαδή βωμός στον Θεό που γεννήθηκε πρώτος. Στις ημέρες αυτού του Αυγούστου γεννήθηκε ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Η δε εκκλησία μας, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ψάλλει. Αυγούστου μοναρχίσαντος, επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επαύσατο, και σου, ενανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδώλων κατήργηται. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.